COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 de tempo para a información local e provincial na COPE. O número de persoas en emprego sitúase en Galicia por primeira vez dende o ano 2008 por debaixo das 150.000 persoas. Sen dúbida, é un dato moi positivo. E a pregunta que nos xorde é como está a situación aquí, en Lugo. En maio, o paro volvía a baixar na nosa provincia, 253 persoas menos en situación de desemprego. É unha cifra de baixada inferior á media de Galicia e á media de España. É, polo tanto, un dato agridoce, segundo os sindicatos. E máis, na actual situación, cos nubarróns que se cernen sobre a situación económica e esa incertidume latente no mercado laboral. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA aquí en Lugo.
Hai unha baixada do paro, efectivamente, de 253 persoas na nosa provincia. É certo tamén que está por debaixo da media da baixada que hai no conxunto do país e por debaixo da media estatal tamén. Por lo tanto, bueno, levamos un ritmo pois peor, por decirlo así. E logo tamén dicir que ademais destes datos do paro, que se veñen a xuntar a todos os indicadores do mercado sociolaboral que non son nada favorables, debido sobre todo ao incremento brutal dos custos de produtos básicos, que máis afecta pois é a clase traballadora e a quen ten os salarios máis baixos, que é o colectivo que máis abunda ademais na nosa provincia.
E que opinan da situación actual os empresarios? Básicamente que calquer dato positivo ten que ser valorado e máis neste momento como tal, como un dato positivo. Sempre é bo que baixe o paro. Ainda así insisten, falta xente para traballar en determinados sectores. Existe a oferta, pero non existe a demanda. É moi evidente, por exemplo, no caso da hostelería. Jaime López é o secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo d'Acel.
Entre, vamos a ver, calquer dato que se xa positivo, pois hai que valorarlo desa forma, non? E calquer descenso dos datos de desemprego son bons. Nunca van a ser tan relevantes na provincia de Lugo como poden ser outras provincias pola propia estabilidade do mercado de traballo. Pero sí, o que nos preocupa é esa situación que temos neste intre de moita oferta de traballo que non se pode cubrir porque non hai persoas que cubran esta demanda, non? Ou que non teñan interés en participar dela.
Imos coa terceira pata do sistema importante, a administración. A Xunta de Galicia incide no feito de que o paro cae na evolución anual e mensual. Ademais, faino en todos os sectores, nas 4 provincias e nas 7 grandes cidades. Celti Alado é a directora xeral de emprego.
Galicia rexistra a menor cifra de persoas desempregadas de toda a serie histórica nun mes de maio, cun total de 146.000. Dende o ano 2008, o paro non descendía na nosa comunidade por debaixo das 150.000 persoas. Neste mes de maio, o paro baixou de novo nas principais variables e cun comportamento favorable dos colectivos con máis dificultades para topar un emprego, especialmente nos menores de 30 anos. Tanto en termos mensuais como anuais, a caída do paro está liderada polo sector industrial.
Son José Luis Ramudo, son as 2:23, temos moitas máis cousas para contarche. Un mozo foi condenado a 21 meses de cadea, un ano e 9 meses de prisión por gravar no ano 2016 a unha rapaza mentres mantiña unha relación sexual con outro rapaz nun parque de Vilalba. Despois pasou o vídeo a unhos amigos e finalmente as imaxes acabaron chegando a moitas persoas a través do WhatsApp. O acusado recoñeceu os feitos na vista. Iso facilitou un acordo entre a defensa e a acusación. Tamén o feito de que aceptase indemnizar a vítima con 9.000 euros polo dano provocado. Lembramos que inicialmente o fiscal pedía pro acusado 4 anos de prisión. E unha muller de 41 anos tivo que ser evacuada ao ULA en ambulancia a causa dun ataque de ansiedade que sufriu despois de ser sorprendida por axentes da policía local de Lugo. Por qué? Porque ía ao volante dun vehículo a pesar de que non tiña permiso de conducir. Nunca chegou a sacalo. Sucedía a pasada madrugada na Rúa Marina Española. Tamén che contamos que a protectora de Lugo tivo que capturar e retirar dunha vivenda aquí na cidade a un can o que os seus donos deixaran abandonado no piso que tiñan alugado. Foi a propietaria da vivenda a que avisou a policía local. Unha vez finalizado o contrato, deixaron ali o can. Agora mesmo xa está baixo a tutela da protectora. E xa que falamos da policía local de Lugo, unha sentenza obriga ao concello a pagarlle a un axente o complemento de nocturnidade, concretamente as cantidades que tiña pendentes de antes do 2019, que foi cando cambiou a norma municipal. Son cartos, Ademais, o CESIF lembra que outros 100 axentes están na mesma situación e tamén poden reclamar. Escoitamos a Manuel Cerdeira do CESIF.
Afecta, sin duda, a todos os demais que estaban en turnos rotativos e que non percibiron esa cantidad, evidentemente. Se o Concello non actúa con coherencia neste caso, pois presentaránse sobre 100 demandas máis que o xuzgado vai dictar a sentencia no mesmo sentido e condenará en costas tamén ao Concello. Por lo tanto, será un desembolso extra para as arcas municipales que se pode evitar perfectamente.
Di o sindicato que o Concello terá que pagar esas cantidades e, ademais, os gastos da xustiza. Pois, precisamente este xoves, 24 axentes da Policía Local de Lugo recibían os seus diplomas por participar nun curso de formación sobre controis policiais, un curso sobre como facelos dun xeito eficiente e seguro. Unha actividade formativa financiada, por certo, pola Deputación de Lugo. Escoitamos o seu presidente, José Tomé.
As miñas felicitacións polo compromiso de todos e de todas vostedes co público, cos servicios públicos, porque se demostraron claramente durante esta pandemia gracias por seu compromiso co público, co servicio público. Por ese interese pues, individual e colectivo que tendes para seguir formándose, para dar ofrecer eses mellores servicios á ciudadanía.
Máis asuntos. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, visitou hoxe o lugar no que o Ministerio de Transportes construirá a nova rotonda de acceso a Lugo dende a Nacional Sexta, á altura de Alfonso X, na entrada do campus universitario. As obras costarán preto de 500.000 euros. Dixo Miñones que con esta obra se trata de reparar unha bella inxustiza coa cidade.
E esta obra, pois, lóxicamente, foi injustificadamente pois, desbotada por gobernos anteriores, a igual que outras moitas do resto de Galicia, e que agora pois, estamos a executar. É dicir, desbloqueamos situacións do pasado e son cousas incomprensibles porque os beneficios que traen, como este caso, esta nova glorieta, pois van a ser inmensamente maiores ao custe inicial material da súa execución.
E a Xunta de Galicia informa de que xa adxudicou 13 parcelas no Parque Empresarial das Gándaras con bonificacións para os compradores que case suman 3 millóns de euros. Unha oportunidade. E escoitamos o delegado territorial da Xunta, Javier Arias.
Tradúcese nun aforro de 2,7 millóns de euros ás 11 empresas de distintos sectores, entre eles o transporte, a construción, a enxeñería ou mesmo empresas de biotecnoloxía, e que decidiron apostar polo polígono das Gándaras para asentar a súa actividade de crear novos postos de traballo. Actualmente segue habendo terreo disponible nas mesmas condicións, e xa estamos coa terceira fase de ampliación que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros.
Atentos a esta denuncia, o Grupo Municipal de Ciudadanos asegura que o Servizo de Atención Telefónica, o 010, está literalmente morto. Escoitamos a súa voceira, Olga Louzao.
Nos últimos días estamos asistindo a un desmantelamento absoluto do servizo do 010. Cando un intenta conectar con esta administración, accede a unha centralita con opción aos diferentes departamentos municipais e cando nestes non se responde ou estar xa saturados pola falta de persoal que aínda se arrastra desde hai anos, directamente pasa a conserxería que poden facilitar información básica acerca das preguntas feitas. Un colapso total e unha perda da calidade da atención ao cidadán. O BNG non foi quen de sacar o concurso novamente este servizo.
E o Partido Popular queixase do mantemento das instalacións públicas na cidade de Lugo, e en concreto, agora do Parque de Rosalía de Castro. Antonio Mengide.
Desde el Partido Popular tenemos claro que uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad es la falta de mantenimiento en general. Eso es lo que nos dicen los lucenses cada vez que hablamos con ellos, en todos los barrios y también en el centro de la ciudad y en un parque tan importante como el Parque de Rosalía de Castro. Una total falta de mantenimiento que se ve y se pone de manifiesto, por ejemplo, en la zona de la pajarera, la antigua pajarera, que está pues llena de cristales rotos con las puertas destrozadas apenas a una docena de metros del parque infantil.
Y el Concello de Lugo vende publicar as bases para elexir o cartel que anunciará as festas do San Froilán este ano. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Xa están aprobadas as bases do concurso de deseño gráfico no que se escollerá o cartel para o San Froilán 2022, nas que se recollen as características dos traballos e o prazo de presentación que será ata o 16 de xuño. As persoas participantes poderán presentar o número de obras que desexen sempre que sexan orixinais e de forma anónima. Un xurado profesional será o encargado de escoller a obra que represente a festa máis grande do outono galego.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz.